хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У дзень 20-гадовага юбілею дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце выйшаў на волю грамадскі актывіст з Віцебску Алег Сурган. Паўгода зняволення Алег Сурган адбыў за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
У першы дзень на волі Алег Сурган прыехаў у Менск, каб сустрэцца з паплечнікамі, удзельнікамі руху «Маладая Беларусь» і журналістамі. Ён распавёў пра ўмовы ўтрымання вязняў у турмах. Умовы гэта ён назваў надзвычай цяжкімі, а сваё пакаранне несправядлівым.
І не толькі са мной, і са всімі другімі задержуюць за флагі, а пишуць, што якобы выражаліся цэнзурнай брані, ну это тоже абсурд. І суддзі на это видят, і ну всё равно, хотя считается, как суд наш независим, но он идёт на поводу властей.
Нагадаю, што Алег Сурган быў асуджаны за нібыта траўмаванне супрацоўніка міліцыі, але перад гэтым яго затрымалі і збілі за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга. Ягоны брат Тарас Сурган з гэтай жа прычыны таксама знаходзіцца пад міліцэйскім наглядам. Падзея вакол сыноў не вытрымаў бацька абодвух братоў. Ён памёр, пакуль Алег быў у турме, кажа Тарас Сурган.
Вот эта ситуация с Олегом, она добила просто отца. Отец очень сильно переживал, потому что самый старший сын, отец его очень любил. Посадили брата, то, что мне дали надзор. То же самое у нас в Витебске Сергею Коваленко дали 3 года домашней химии. Власти просто не знают, как бороться с нами и стараются уже с позиции Уголовного кодекса.
Лидер «Молодой Беларуси» Артур Хинкевич у свою чергу подкреслил, что нават жорсткі репрессии с боку улады не наполохают активистов, особливо на передадні президентских выборов.
Натурально, что не собираемся отмовляться от своей деятельности. Натурально, что когда мы проводили акции, то мы их будем проводить. Натурально, что когда мы вывешиваем стяги, то мы их будем вывешивать. И будем пробить все махчимое для того, как переконать белорусских граждан голосовать за демократичного кандидата на будущих президентских выборах. Я уверен, что мы маем шанец. И я уверен в том, что мы просто обязаны перемагать.
Гэтыя заявы прагучалі сёння ў Менску на канферэнцыі з нагоды вызвалення Алега Сургана. Ну а зараз больш падрабязна пра дату 27 ліпеня. 20 год таму, 27 ліпеня 1990 году, Верховны Савет, тады яшчэ БССР, прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. Яшчэ праз год, 25 жніўня 91 году, дэпутаты надалі дэкларацыі статус канстытуцыйнага закону, аформіўшы паўнавартасную дзяржаўную незалежнасць Рэспублікі Беларусь. Як сёння ў Менску адзначалі 20-годдзе дэкларацыі? З працягам тэмы Інна Студзінская.
До референдуму 1996 года 27 ліпеня было галоўным дзяржаўным святам, Днём Незалежнасці. Сёння афіцыйны Менск гэтую гістарычную дату не ўзгадвае. А 27 ліпеня 1994 году, праз тыдзень пасля інаўгурацыі, Александр Лукашэнка на ўрачыстым паседжанні ў філармоніі ў гонар 5-х угодкаў дэкларацыі выступіў з патрыятычнай прамовай на беларускай мове. Чаму дзяржава і яе кіраўнік ігнаруюць дату прыняцця дэкларацыі незалежнасці – разважае депутат Верховнага Савета 12-го склікання Владимир Сапронаў, які тады не належаў ні да фракцыі апазіцыі, ні да ўлады, а быў цэнтрыстам.
Падар Лукашэнка хоча забыць усё, што было 12-го склікання. Усё, не толькі пра гэтую дату.
І пра збіццё?
Пра ўсё. Ён жа абяцаў, што пакажа ўсіму беларускаму народу, што там рабілася ў парламенте, калі была апазіцыя БНФ і захапіла залу. Так і не паказаў.
Геннадзь Бураўкін пры канцы 80-х, на пачатку 90-х быў кіраўніком прадстаўніцтва Беларусі Русі у Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў.
Гэта гістарычная падзея. І тое, што сёння пра яе некаторыя стараюцца забыць, гэта не толькі смешна, гэта кашчунна. Кожны народ хоча мець сваю нацыянальную дзяржаву. Калі ён народ варты, калі ён народ цывілізаваны, калі ён народ культурны і калі ён народ магутны.
Сёння дэпутаты Верховнага Савету 12-го склікання, прадстаўнікі палітычных партыяў і рухаў усклалі кветкі на магілы сваіх калег: Геннадзя Карпенкі, Ігара Герменчука, Дмітрыя Булахова, Георгія Таразевіча, Геннадзя Бачарова ды іншых, а таксама наведалі магілы пісьменнікаў Васіля Быкава і Владзіміра Караткевіча, гісторыка Міхася Ткачова, фатографа Владзіміра Кармілкіна, які стварыў фоталетапіс тых часоў і падзеяў. На магіле Васіля Быкава яго блізкі сябар, паэт Геннадзь Бураўкін, прамовіў.
Ён сапраўды адзін з тых, хто эту дату наближал всей своей сутностью и своим могутным талентом, и своей белорусскостью, и своей мудростью.
Депутат Верховного Совета 12-го скликания Лявон Баршевский узгадывая про наместника старшини Верховного Совета 12-го и 13-го скликания Геннадия Карпенко.
25 жнивня 91-го года декларации об державном суверенитете была нададзена сила конституционного закона, коли была обвещена незалежность Беларуси. Премьер Кебич сказал у кулуаров, что он даёт отставку. Серед номенклатуры почалася паника. Я подошел до Геннадия Дмитриевича. Готов узначалить урад, коли пойдет Кебич в отставку. Сказал, готов.
Але все пошло по іншим сценарии. Кебич застался премьером до 94-го года, а Геннадий Карпенко заучасно помер у 1999-м. Усклали кветки и до могилы Игоря Герменчука, які помер от тяжкой хворобы у 41 год, узгадывая депутат Лявон Дзейка.
Многие из вас помнят ту надзвичай популярную газету «Свобода» под редагованием Игоря Ивановича Герменчука. Потом он еще редаговал газету «Новини». И уже в конце, будучи хворым, он еще выдавал такой часопис, он назывался «Курьер». Это был человек вельми оптимистичного складу, дружелюбный такий, сябровский.
Депутат Верховного Совета 12-го скликания Лявон Баршчевский пригадал, что с того парламенту, який примал 20 годов тому декларацию об державном суверенитете, амаль тратины уже нема.
У 20-ю годовину обвяшчэння суверэнітэту Беларусі корэспандэнт «Свабоды» запытаў у Мінако ў Берасці, ці ведаеце вы, калі Беларусь стала незалежнай дзяржавай?
Я так думаю, что Троцкий продал Беларуси в 21-м, что ли? А потом, ну, 39-й год, наверное, 27 июля, это, наверное, может, с немцами что связано? От кого независимость?
Мы до сих пор зависим от России.
День Бреста сегодня. Раньше был праздник. Или куда-то. Это 30 июля, да, 30... Нет, это не независимость, это освобождение Минска, это не независимость. Может, как бы стала независимой. Но от кого?
Не думала об этом. День независимости мы праздновали государство. Перенесли в связи, по-моему, освобождением Беларуси. Вы знаете, как-то не задумывалась, и, честно говоря, мне все равно.
С нашим народом, с политикой. Говорят, тебе откровенно. Нечего говорить. Не хочу я. Я когда-то свое посмотрел на это все.
Как положено, я считаю. Когда этот день есть, тогда и надо отмечать.
День независимости нашей страны, когда надо. Надо день освобождения тогда отмечать, когда вообще ни одного немца не было на территории Беларуси.
Ну что, приняли 3-го? Нормально. Знаете, дата как-то это...
Классно, нормально.
Освободили Минск. И заодно и всех.
Честно говоря, сказать не могу. Когда приняли, тогда и надо отмечать. Ну, наверное, да. Но я об этом не задумывалась, честно вам скажу.
Такие меркования почули мы у Берасти с нагоды даты 27 липеня.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Якое историческое значение декларации об суверенитете». 20 годов тому Верховный Совет БССР принял декларацию об суверенитете республики. Какие выявились непредбачные наступства этой подеи? Чи засталась она в историческом памяти народа? Чи махчима День независимости 27 липня? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы» депутаты Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Олег Трусов и Анатолий Лебедько. Глядя передачу Валер Карбалевич.
Гутарка экспертаў пазней у нашым вечаровым эфіры. Сёння ў Ваўкавыску не адбылося адкрыццё памятнай шыльды, прысвечанай вядомай беларускай паэтцы Ларысе Геніюш. Шыльда знікла са сцяны прыватнага дому на вуліцы Перамогі 40. Мясцовы краязнаўца Мікалай Кавальчук, які павесіў шыльду, быў затрыманы. Яго выпусцілі з пастаронку толькі праз 3 гадзіны. Перадае Сергія Страўцоў, які пабываў на месцы падзеі ў Ваўкавыску.
Калі побач з домам номер 40 на вуліцы Перамогі пачалі збірацца аматары творчасці Ларысы Геніюш, яны ўбачылі на сцяне толькі дзіркі ад цвікоў. Самой шыльды не было. З Менску прыехалі паэт Владзімір Некляеў, даследчык літаратуры Анатоль Сідарэвіч, крытык Александр Федута. Былі людзі з мастоў Свіслачы, Горадні. Побач з домам номер 40 дзяжурыла міліцэйская машына. Раптоўна з сірэнай пад'ехала машына аварыйнай газавай службы. Рабочы бегма паставіў знакі забароны праезду з двух бакоў вуліцы. Уласна кажучы, закрыў рух на частцы вуліцы Перамогі. Прыблізна гэта 200 метраў па адлегласці. Газаўшчыкі адразу пайшлі па дамах, дэманструючы, што яны правяраюць газовые трубы. До собранных аматоров творчества Ларисы Геніюш вышла господиня дома и сказала, что памятная шильда раніцай еще висела, але потом зникла. Поэт Владимир Некляев сказал с этой нагоды.
Может быть, завтра этим людям
які учинили просто вандалізм. І хай вони гэта не разумеюць. Але їм буде простое, що ми робимо завтра чи позавтра, все равно. Тому що вони воюють не супроти нас, не супроти тих людей, які захотіли, щоб тут висіла дошка, вийшла книга ще одна про Ларису Гедню. Вони воюють супроти будучині. Це безнадійна боротьба. Ми переможемо. Переможе Геніюш, переможете ви, переможе Білорусь. Живе Білорусь!
Живе! После гэтага сабраныя некалькі десяткаў чалавек накіраваліся да Ваўкавыскага райаддзелу міліцыі, каб высветліць лёс Мікалая Кавальчука, які павесіў шыльду, прысвечаную Ларысы Геніюш, але быў затрыманы. Усе ўвайшлі ўнутр, а неўзабаве Мікалая Кавальчука выпусцілі. Ён распавёў, што напісаў заяву аб тым, што лічыць сябе пацярпелым, бо ён дамовіўся з гаспадарамі дома, павесіў шыльду, але яе знялі без ягонай згоды. Аднак міліцыянты адказалі яму, што лёс шыльды, прысвечанай Ларысе Геніюш, будзе вырашацца праз суд.
Такая інфармацыя ад Сергея Астраўцова з Ваўкавыску. А зараз пра яшчэ адзін маршрут падарожжа свабоды.
Упершыню гэтай мясціны я прыехаў чвэрць веку таму, каб напісаць пра легендарных цяпер заснавальнікаў ды адраджальнікаў першага ў савецкай Беларусі лялечнага тэатра «Батлейка» Жэню Ліс ды Алеся Лося. Я памятаю пантанае захапленне, пачынаючы з журналіста, сваімі героямі. Да яшчэ боль за творцаў, заскаваных уладамі. Ад «Батлейкі» ў Зарудзічах дагэтуль боль і палёт. Маё падарожжа ў вёску Зарудзічы на Смаргоншчыну.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі ў наступнай паўгадзіне. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч, нагадае асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. 20 гадоў таму была прынятая дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. У Бялынічах 20-гадовыя віншавалі сваіх аднагодкаў. Святочныя паштоўкі раздаваліся ў іншых гарадах. У Віцебску з'явіўся нацыянальны сцяг. Депутаты Верховнага Савету 12-го склікання, прадстаўнікі палітычных партый усклалі кветкі на магілы сваіх калег, якія заўчасна пайшлі з жыцця. Віцебскі актывіст апазіцыі Алег Сурган, вызвалены сёння пасля 6 месяцаў арышту, мае намер прадоўжыць палітычную дзейнасць. У Ваўкавыску не далі адкрыць мемарыяльную дошку, прысвечаную Ларысе Геніюш. Новая рэдакцыя генпляну развіцця Менску прадугледжвае высяленне з Менску прамысловых аб'ектаў і перасяленне дзясяткаў тысяч жыхароў у гарады-спадарожнікі. 20 гадоў таму Вярхоўны Савет Беларусі прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. Пра тое, як сёння адзначалі колішні дзень незалежнасці ў рэгіёнах Беларусі, інфармуюць карэспандэнты «Свабоды». Запісаў іх паведамленне Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. 20-годзе дэкларацыі суверэнітэту Беларусі адзначалі сёння ў Магілёве і ў райцэнтры Бялынічы. Падрабязнасці ў матэрыяле Андрэя Белагубова.
У Бялынічах 20-гадовыя мясцовыя актывісты віншавалі сваіх аднагодкаў. Пра тое, як гэта адбывалася, апавядае адна з удзельніц святочнай акцыі Яўгенія Мяцеліца.
Напомнілі ім, што ёсць вось такое свята, што 20 год таму была падпісана дэкларацыя аб незалежнасці. Сёння яны ўжо нарадзіліся ў вольнай краіне. Падаравалі і мы торбкі, кніжкі, буклеты з кампаніі «Гаварыць праўду», спецвыпуск газеты «Гаварыць праўду», у якой былі сабраны матэрыялы 20-гадоўнай даўніны, у якіх узгадвалася гэтая падзея.
У абласным цэнтры з гадавіны дэкларацыі спачатку віншавалі чыноўнікаў гарадской выканаўчай улады, БРСМ, а таксама журналістаў дзяржаўных газет.
Падарілі кніжкі нашага беларускага паэта Владзіміра Некляеву з яго стихамі і также паздравлення, маленькую адкрытачку а сённяшнім празніку. Кого-то день открылась новая жизнь для белорусов. Поэтому хотим напомнить нашим чиновникам, чтобы они не забывали эту дату.
Патлумачыў наведывання гарвыканкаму і аблвыканкаму актывіст «Гавары праўду» Алесь Паплыка. Пасля віншавання чыноўнікаў актывісты «Гавары праўду» выйшлі з віншавальнымі паштоўкамі на вуліцы Магілёва. Гаворыць удзельніца віншавання Аксана Закрэўская.
Мы порядка 2000 открыток уже раздали и планируем еще раздавать жителям нашего города, студентам, молодежи. Как обычно, люди на красиво поздравительные открытки, особенно с пожеланиями добра и с поздравлениями с праздниками, очень положительно реагируют. 27 июля 1990 года Беларусь действительно стала независимой страной. Это начало современной Беларуси.
Гомель. Еще напередодні у Гомелі милиция затримлювала активистов, которые раздавали минаками шувальные поштовки, а дымя координационной рады объединенных демсилов Гомеля. Гомельщини. Серед затриманих були Василь Поляков, Юрась Глушаков, Володимир Непомнящий і журналістка Лариса Щиракова. Сьогодні Василь Поляков повідомив «Свободі», що міліціанти утримували активістів по 2-3 години. Чи будуть після цього адміністраційне покарання, покуль невідомо. Суразмовця каже і про сьогоднішній день.
Ну, ввогуле, об'єднані демократичні сили Гомельської області планували вчора роздачу таких матеріалів, на той, що вони поспівали і ще сьогодні. Поэтому, ну, вчора ж не всіх затримали, бо більша частка все ж таки виконала ту працю, яку збиралася виконати, розповсюдили ці віншувальні поштовки.
Віцебск. Угодки обвішення декларації об незалежності Білорусі були означені у Віцебську з'явленням біло-червоно-білого стяга на одним з жилих домов по вулиці Комуністичній, повідомляє Броніслава Станкевич.
Стяг лунав у людне місце, і його одразу зауважили десятки мінаків. Віцебський сябр консервативної християнської партії БНФ Сергій Коваленко розповів, що стяг з'явився адмислово до сьогоднішньої дати.
Біло-червоно-білий стяг з'явився сьогодні у гонор незалежності і свободи білоруської нації. Ми об'являємо акцію «Уздимі стяг», як по всіх кутках нашої Білорусі уздимали стяги. А так само цей стяг сьогодні з'явився на году визволення Олега Сургана з Жикраду.
Демократичні активісти Віцебську збираються провести сьогодні увечері сход, присвячений угодкам прийняття декларації об суверенітеті, а так само концерт барда Георгія Станкевича. Про це розповів старшиня обласної суполки партії БНФ Костой Смоліков.
Ми вирішили, що такий формат найменш тягне можливості притягнути до неї адміністративної відказності людей, які зібралися святкувати годовину Дня Незалежності. Люди поспівають під гітару, відкажуть на питання вікторини, зберуться разом.
Віцебська суполка партії БНФ подавала у горвиконкам заяву на проведення агульногородського святкування у парку культури і відпочинку ім'я Совєтської армії. Але влади забороніли означати угодки білоруської незалежності у Віцебську.
Повідомлення з регіону у Білорусі. Ну а зараз дзвінок від нашого слухача і вірш, який він присвятив Дню Незалежності.
На крутым повороте в истории Беларуси мы повинны взять лейцы в свои руки, а не чакать змора надворья. Мы незалежность отрымали, да вышли мы на раздорожжа. Куда идти, не кожны зная, свобода знов загинуть можа. У гэты тяжкий час тревожный нельга быть аполитичным, повинен добро ведать кожны, что наступает час критичный, как у неволи не застаться и годными людьми назваться, народу треба объединяться и незалежности триматься.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Беларусь размястила еврооблігацыі на 600 мільёнаў даляраў тэрмінам на 5 гадоў. Стаўка купона склала 8,75% гадавых. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Згодна з прэзідэнцкім указам, беларускі ўрад у 2010-2011 годах можа выпусціць аблігацыі на суму да 2 мільярдаў даляраў з тэрмінам абарачэння не менш як 5 гадоў і размяшчэннем іх за межамі краіны. Пакуль што афіцыйны Менск змог размясціць толькі 600 мільёнаў. Падрыхтоўка да выпуску еўрааблігацыяў падрабязна не асвятлялася. Вядома толькі, што з 12 па 16 ліпеня беларуская дэлегацыя ў складзе кіраўнікоў Міністэрства фінансаў, Міністэрства эканомікі, Национального банку провела встречи с керавництвом инвестиционных компаний Великобритании, Немеччины, Швейцарии и Австрии. По воле министра финансов Андрея Харкауца, белорусскими еврооблигациями зацікавіліся вельми шмат инвесторов. Географично их кола вельми великая. Там присутничая Европа, Азия, Паўднёвая, Паўночная Америка, Израиль. По воле министра прибытковость облигаций в складе 8,75%. Мовляв, тут не мы диктуем политику, это оценка инвесторов. Тому белорусский бок заходит с того, как нас оценивают инвесторы и насколько эффективно мы с ними попрацевали. Все означает выпуск облигаций, что белорусский урад не будет брать новых позыков, до прикладу у Международного валютного фонда. Прадстаўнік Нацбанку Беларусі Анатоль Драздоў сказаў.
Было заяўлена прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, што на дзённы момент неабходнасці ўзаемствавання МВФ нет. Но это не значит, что мы полностью от этого отказываемся. Просто на данный момент необходимости нет. Что такое заимствование через ценные бумаги, ну, евробонды, так называемые? Это заимствование без всяких условий. Инвесторы вкладывают деньги, получают за это свой купонный доход, возначит процентом, и все. На этом их взаимоотношения с правительством заканчиваются. Никаких дополнительных условий нет. А программа МВФ – это достаточно сложная процедура.
Ранее министр Андрей Харковец означал, что для дебютного выпуска в Беларусь еврооблигация у ситуации на сусветных финансовых рынках склалась довольно складаная. Паводле эканаміста Леніда Злотнікова, гэты крэдыт досыць цяжкі.
Гэта цяжкія ўмовы, амаль што 9% гадавых. Ну, на што нам грошы? Ну, па-першае, патрэбныя заробкі павысіць перад выбарамі. Гэта самае галоўнае. А што потым аддаваць, гэта ўжо потым. Жыццё доўг працягваецца. Ці даўгі будуць накапливаться. Я лічу, что это амальше по 10% будет каштовать нам гэты долг. Это ж только амальше 9% для того, кто купит эти облигации. За высокую ризику, а краина наша мая низкий кредитный рейтинг, тому ризика высокая для тех, кто эти обязательства распавсюдживает. Той, кто выпускает эти евробонды, той, кто их распавсюдживает, эти посредники так само берут вельми маленький процент. Так што пад 10% гадавых на сусветным рынку фінансавым гэта дорага.
Паводле эканаміста Льва Марголіна, афіцыйны Менск не мае іншых крыніцаў фінансавых рэсурсаў.
Міжнародны валютны фонд у гэтым году нічога не дасць. Расія таксама. Ёсць толькі дзве крыніцы. Гэта продаж маёмасці, гэта не вельмі пажадана, і размяшэнне такой аблігацыйнай пазыкі. Само па сабе гэта станоўчая з'ява. Але працэнт 8,75 гэта адносна вялікі працэнт. Нідзе не ніякае параўнанне з тымі працэнтамі, пад якія давала грошы Расія і міжнародны валютны фонд. І сітуацыя на рынках валютных не вельмі спрыяльная.
На просьбу Радыё Свабода спецыялісты пракаментавалі выпуск Беларусю еўрабондаў.
Гостя вольной студии мастачка Галина Хинка-Янушкевич недавно вернулась с Буцлава, где ей довелось побыть книжным промоутером для 10 тысяч потенциальных покупников.
Подыходили бабули уже сталого веку, якія пытались, а ці есть у вас литература для детей? Як это было приемно, як это было важно. И бабули, и яны казали, я с Буцлава привезу подарунок своим внукам.
Это передача позднее вечера, а зараз слово Змитру Бартосику.
Привітанне, шановные слухачы. У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якія пишуть и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Мы слухаем песни менскага барда, актора театра беларускай армии Уладзіміра Козічава, якога можна ўбачыць амаль ва ўсіх спектаклях гэтага тэатру. Але пясняркі талент актора пакуль ніяк у тэатры не выкарыстоўваецца, хоць у Козічава ёсць цікавая ідэя дзіцячага мюзыклу.
Мне ёсць спектакль, который написал я, пьеса, которую написал я, мюзикл такой, который называется «Коза Дираза». Мы его думали брать у постановку. С Мазынским, по-перше, думали, але первый вариант пьесы был таки слабенький, драматично слабый он был. Вось, а песни, ну, як мне падаецца, былі добрыя. І Мазынскому таксама спадабаліся некаторыя. Пісаў не толькі я, але вось і мае аднакурснікі пісалі. Зараз я трохі перапрацаваў п'есу, ну, мне здаецца, атрымалася нешта такое добрае. І мы яго хацелі браць у тэатры вось арміі, але спазніліся трошкі, ўжо ўзялі такі матэрыял «Прынцеса і салдат» па казкам Андэрсена. Ну, і пакуль што новую казачку браць не думаем, поэтому я паклаў я так на палічку, але песні вось засталіся, я іх калі-нікалі спяваю. І нават прызнаюся, што вось песня «Я козёл» не галоўнага персонажа, але мужа галоўнага персонажа «Казы Дзіразы», яна падабаецца ўсім маім знаёмым. Я часцяком яе спяваю, яны мяне просяць аб гэтым.
А дзецям?
Вось дзецям, чамусьці, не ведаю чаму, падабаюцца такія дарослыя песні, на дарослыя тэмы. Нават пра казнах гэта такая некая дзіця. дзіцячыя для іх, ну, паслухаюць і ўсё. Вельмі не ўражвае на іх, а дарослых чамусь ўражвае гэта дзеці дзіцячыя песні.
Я казёл. Я нарадзіўся тут, тут мой дом, тут мой родны кут. Я козёл, о, опера моя, светлым сном прыйдзі сярод дня. Я козёл и так свою козу какаю, что готовы нават в оперу писать. Для початку мне початку не хапая, як скажите мне початок написать. Я козёл с гэтай вёскі, я козёл сонца горскі. Я козёл з гэтай вёскі, я козёл сонцагорскі. Геніяльны творца, аўтар многіх песень, можа трох, а можа нават чатырох. І ў галаве маёй зусім не вецер, я даю на адсячэнні свой рог. Ох, я козёл с гэтай вёскі, я козёл сонцагорскі, я козёл с гэтай вёскі, я козёл сонцагорскі. Я козёл, і вы не блытайце за ленем, у сваіх рагах я розум маю свой. Я інтэлігент у першым пакаленні, за гэта паручуся галаво. О, я козёл з гэтай вёскі, я козёл сонцагорскі, я козёл з гэтай вёскі, я козёл сонцагорскі. Я просто козёл.
Вы на хвалях Радіо Свабода, у студыі Алена Ціхановіч, нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. 20 гадоў таму была прынятая дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. У Бялынічах 20-гадовыя віншавалі сваіх аднагодкаў. Святочныя паштоўкі раздаваліся ў іншых гарадах. У Віцебску з'явіўся нацыянальны сцяг. Дэпутаты Верховнага Савету 12-га склікання, прадстаўнікі палітычных партый усклалі кветкі на магілы сваіх калег, якія заўчасна пайшлі з жыцця. Віцебскі актывіст апазіцыі Олег Сурган, вызвалены сёння пасля 6 месяцаў арышту, мае намер прадоўжыць палітычную дзейнасць. У Ваўкавыску не далі адкрыць мемарыяльную дошку, прысвечаную Ларысе Геніюш. Новая рэдакцыя генпляну развіцця Менску прадугледжвае высяленне з Менску прамысловых аб'ектаў і перасяленне дзясяткаў тысяч жыхароў у гарады-спадарожнікі.